Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikuševič a mojim dnešným hosťom je prezident Komory zdravotníckych záchranárov a 150-ka na kandidátke kresťansko-demokratického hnutia, pán František Majerský. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Majerský, než prejdem k politike, najprv k jednej aktualite. Ako vieme, polícia zadržala a súd neskôr poslal do väzby podozrivého v medializovanom prípade zmiznutia študentky Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Platí prezumpcia neviny, ale no, z tých zverejnených informácií vieme, že podozrivý pracoval ako zdravotnícky záchranár a Komora záchranárov cez víkend vydala vyhlásenie, v ktorom jedna, ktorá odsúdila násilný čin, ale zároveň jej varovala pred paušalizáciou na všetkých záchranárov. No a mňa to zaujalo. Dochádza k nej?
Áno.
Čo to znamená? V akej podobe?
My sme sa prvé nechceli k tomu vyjadrovať, lebo nebolo ešte rozhodnuté, že ani sme v podstate nevedeli, ako vlastne ide, len sa to medializovalo. Ale potom, ak sa začalo šíriť na internetových stránkach a všade útoky a začali nám aj chalani hovoriť v službách, že sa to prejavuje aj agresivite voči záchranárom vo výjazdoch, tak sme jednoznačne museli odsúdiť tento čin. Čin sme samozrejme odsúdili, o to sa nemá čo baviť. To je jednoducho chyba jednotlivca, ale ďalej odsudzujeme aj to, ako sa vlastne verejnosť, niektorá samozrejme, nie všetká, k tomu postavila a paušalizovala to na všetkých zdravotníckych pracovníkov, záchranárov. A to sa jednoducho nemôže stať.
To je veľmi prekvapivé, lebo tak je zjavné, že ide o nejaké zlyhanie jednotlivca. Ťažko môžeme hovoriť o nejakom systémovom probléme, že by sme tu mali problémy s násilnými záchranármi, lebo také jednoducho tu nič nie je. Vy ste napriek tomu museli napísať, záchranári sa nedočkajú vďaky, či už bežnej dennej práci alebo v mimoriadnych situáciách, ako bola pandémia covidu, ale na to si už zvykli. No nezaslúžia si ani útoky na svoje povolanie a záchranársky stav a jeho pranierovanie v médiách či na sociálnych sieťach. Čiže ako si vysvetľujete, že lebo zločiny páchajú ľudia rôznych profesí, ano. A teraz nevieme, že či je to naozaj páchateľ, je to podozrivý, ale že ako si vysvetľujete to, že veľmi rýchlo sa vlastne začal ten prípad spájať s tým ako keby profesným stavom?
To je práve to, že viete, už sa všade potom začalo rozprávať o tom, že to je zdravotnícky pracovník záchranár a už si to všetci spájajú s profesiou a už to hovoria, že všetci vlastne sme takí a už to nehovorím, že to väčšina verejnosti, ale niektorí, ktorí to komentujú pod príspevkami a už začínajú to spájať s niektorými prípadmi, ktoré sa stáli, ktoré sa k nim niekto nezlechoval alebo tak a už to paušalizujú na všetkých. Mm-hmm. A tak sme to aj napísali, že záchranná služba ročne zasiahne pre 600 000 zásahoch. Zachráni denne desiatky ľudských životov a na to nesmieme jednoducho zabúdať. Jednoducho záchranári sú tu stále preto, aby zachraňovali ľudské životy a to je naše poslanie a práca a jednoducho nemôžeme za to, že sa jednotlivec jednoducho urobil obrovskú chybu, aj to ešte stále nevieme, lebo platí prezumpcia neviny, je obvinený a paušalizovať to na všetky zdravotnícky záchranári. Jednoducho toto s týmto nesúhlasím a toto tvrdo odsudzujeme.
Jednu vec, ktorá súvisí s prípadom, o ktorom hovoríme, ale moja otázka je skôr všeobecná. Bulvár informoval, že kriminalisti podozrivému prehľadali služobnú skrinku na záchranárskej stanici, prepočítali opiaty a zistili, že z nich chýba väčšie množstvo. Toto je vlastne že otázka z praxe, možno pre vysvetlenie pre našich čitateľov a divákov, že aký majú prístup záchranári k opiatom, ako sú zabezpečené a ako sa kontroluje ich použitie.
To si neviem predstaviť reálne, že ako sa to mohlo dostať, lebo my ako posádka bez lekára, my nemáme opiaty v záchrannej zdravotnej službe, má ich posádka s lekárom a lekár ich odpisuje, lekár ich zaznamenáva do knihy a tie sa poctivo musia zaznamenávať, keď sa nejaký poškodí, príde komisia, ktorá to musí zapísať, čiže nie je možné, aby sa to stalo tak, ako sa to popísalo v médiách. A ak niečo zmizlo, tak to muselo jednoducho zmiznúť tam, že sa tam dostalo do nejakej skrinky. To neviem teraz povedať, lebo som to zachytil tiež len v médiách, či tak bolo, neviem, ale jednoducho nie je možné, aby posádka bez lekára, lebo my v posádke bez lekára nemáme opiaty. Mm-hmm. Čiže ak zmizli nejaké opiaty, tak to mohlo byť len na posádke s lekárom. Mm-hmm. A na to má zodpovednosť zdravotnícky lekár alebo lekár, ktorý vlastne tie lieky odpisuje.
Čiže taký nejaký mýtus o tom, že by zdravotnícky záchranár nemal nejaký ako keby lepší prístup k liekom, tak je v skutočnosti nie je to reálne.
My máme k dispozícii lieky, ktoré sú potrebné na záchranu ľudského života, ale medzi tie lieky tam nepatria opiaty.
Rozumiem. Poďme teda do toho sveta politiky. V posledných dňoch boli zverejnené prieskumy agentúr Ako a Focus. KDH má v oboch 6%, respektíve vo Fokuse mierne na 6%. Aká je nálada medzi kandidátmi hnutia? Ráta sa už s tým, že po 7 rokoch sa vráti do parlamentu?
Medzi kandidátmi je podľa mňa veľmi dobrá nálada. Naozaj z posledné 2 týždne ideme naozaj všetci, ktorí kandidujeme, ale aj ľudia, ktorí sú okolo toho naplno. Dávame do toho naozaj strašne veľa energie, času, čiže nálada je podľa mňa veľmi dobrá. A verím tomu nakoniec, že sa to podarí po tých dvoch neúspešných obdobiach, že sa KDH dostane. Je to aj jeden z vecí, ktoré som ja vlastne do KDH vstúpil. A jednoducho som chcel pomôcť KDH, aby sa do parlamentu dostalo. Čiže myslím si, že teraz to konečne vidia a verím v to.
Na čom by to mohlo stroskotať?
To je ťažké povedať. Nálady sú naozaj veľmi rôzne. Takisto voliči sa prelievajú z jednej strany na druhú. A ako, myslím si, že budú rozhodovať aj záverečné debaty v televíziách.
Kampaň KDH prebiehala pokojne až do tých posledných týždňov, keď teda prišli nejaké zakopnutia, ktoré asi máme obaja v pamäti a v hlave. Tým najvýraznejším bol výrok predsedu KDH Milana Majerského, že LGBTI je rovnaká pliaga ako korupcia. Vy ste reagovali, že by ste na takúto vetu, že by ste takúto vetu nepovedali. Ako jeden z mála kandidátov ste sa od toho výroku, asi nepoviem, že dištancovali, ale naznačili ste, že nie je úplne šťastný. To je asi správna interpretácia. Zaujímavé, že prečo ste to urobili, ak pán predseda vysvetlil, že predsa nemyslel ľudí, ale citujem ideológiu.
Ja si myslím, že aj to slovo bolo tvrdé a v slušnej spoločnosti sa takéto slovo používať nemá. To je jedna vec. Druhá vec je, že myslím si, že sa to mohlo to video pustiť celé, lebo tam čas bola, podľa mňa nebola celá dopustená, ako to predseda Majerský vysvetloval. A tretia, že poznám pána predsedu ako človeka, ktorý je veľmi slušný a váži si každý ľudský život. Čiže myslím si, že ani to slovo do jeho úst určite nie je vhodné, aby to použil, a myslím si, že to ani nechcel takto použiť, takže prijal som to ospravedlnenie jeho, ale takto sa nemá politik vyjadrovať, to poviem otvorene.
Mení niečo na veci to jeho vysvetlenie, že myslel ideológiu a nie komunitu?
Ja poviem za seba, ja neriešim ideológiu, ja som človek, ktorý je zo zdravotníckého prostredia, ktorý pomáha všetkým ľuďom bez rozdielu na to, či sú veriaci, neveriaci, či majú, či sú, aké majú vyznanie, aké majú orientáciu, je to práve nepodstatná vec. V tomto probléme máme ďaleko väčšie problémy na Slovensku, ktoré treba riešiť. Čiže je to postoj strany KDH, kde ja nie som členom strany KDH a ja by som sa určite o nikom takto nevyjadroval.
OK, ale predsa len, že viete, kam smerujem. Že toto je totižto taká barlička, ktorú mnohí konzervatívni politici používajú, keď hovoria, že oni vlastne nie sú proti LGBTI ľuďom, ale LGBTI ideológii. A mňa zaujíma, že či to nie je tá barlička, lebo ono sa to v minulosti často robilo tak, že keď nejakí politici išli v skutočnosti proti ľuďom konkrétnym, tak sa to ospravedlňovalo nejakým neživotným podstatným menom. Tie komunisti nehovorili v 50. rokoch, že sú, v 50. rokoch, že sú proti veriacim a proti kňazom a napriek tomu ich prenasledovali. Oni hovorili, že sú proti klerikalizmu alebo hovorili, že sú proti Vatikánu, ktorý je sprisahaný s imperialistickými sílami západu a používali takéto neživotné označenie. A mňa zaujíma, že či v skutočnosti LGBT ideológia nie je takáto, že neživotná nálepka, ktorá má odľahčiť to nastavenie, ktoré v skutočnosti tí ľudia možno, že majú aj voči tým komunitám.
Neviem, práve že myslím, že by sme sa nemali baviť o veciach, ktoré naozaj rozdeľujú a prinášajú aj do týchto debát takú rozdielnú vec, negativitu, lebo ja si stále poviem, že my sme tu všetci ľudia v tejto republike a to jedno, že či ste farební, hnedí, modrí, červení, ste LGBTI, ste rodičné komunity, ktoré na Slovensku máme. My máme byť ľudia, ktorí naozaj, aj politici to zase otvorene poviem, my máme ľudí sa jednoducho spájať. A ja som aj kvôli tomu kandidujem, lebo v mojom ponímaní sveta je pomoc, a to si myslím, že to má aj v strane KDH zakotvené v svojich stanovách, pomoc druhým, ochrana ľudí a pomoc tým najslabším. A to je všetko, čo vlastne k tomu by som ja povedal, lebo ja neriešim ideológiu, ja nerozdeľujem ľudí ani na takých, ani na takých, ani na takých. A nemyslím si, že sa majú používať takéto slova, ktoré by som na všetku povedal. A myslím si, že predseda sa za to ospravedlnil a by som túto debatu o tom uzavrel, lebo nechcem, aby sa tu zase vyťahovali vojny medzi ľuďmi, lebo ja nechcem prinášať do spoločnosti negativitu.
Rozumiem, veď vy ste napísali aj v statuse na Facebooku, kde ste reagovali, že chcete pomáhať ľuďom bez ohľadu na pohlavie, farbu pokožky, veku, aj bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Ak budú stať o moju pomoc, vždy im rád pomôžem. Poznám z komunity LGBT, viacerých ľudí sú moji priatelia a aj pri nich stojím. Čo ak by vám niekto z nich povedal, že stoja o pomoc, aj legislatívnu, ak by ste sa stali poslancom, napríklad v podobe uľahčenia tých životných situácií alebo napríklad v podobe zavedenia registrovaných partnerstiev.
Bavil som sa na tú debatu, veď mám kamarátov v tejto komunite, veď aj máme kolegov, ktorí sú a vôbec to neriešime medzi nami. Proste orientácia je nepodstatná. V zdravotníckej profesii sú ľudia, ktorí majú takúto orientáciu, za to sa nehanbia a my ich aj takisto nijako neodsudzujeme, lebo sú to úžasní ľudia, pomáhajú ľuďom, zdravotníkom, pacientom, čiže hovorím o legislatíve, o veciach sa môžeme baviť potom, ak tam budem ako poslanec, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že my si musíme naozaj vyriešiť veci, to, že či vôbec táto téma bude vôbec v koaličnej zmluve, lebo to je kľúčové, lebo ja zatiaľ okrem dvoch strán, ktoré to majú, nevidím nikoho, že by to iný chcel riešiť.
No a vy?
Ja osobne, keď to bude v riešení, budem sa k tomu sa postavím tak, ako sa mám k tomu postaviť. Ja nebudem nikomu škodiť.
Čo to znamená?
Odpovedal som.
No, ale nie úplne jasne.
Odpovedal som, že ja neviem nikomu škodiť.
No, dobre. Oni by vám možno povedali, že otázka je, že či im pomôžete v podobe hlasovania za zákon, ktorý by...
Povedal som, že keď taký návrh bude, nebudem nikomu škodiť.
Z toho mi... Dobre, asi vás nedotlačím do inej odpovede, ale musím teda povedať, že ja osobne nerozumiem teda, že čo presne tá odpoveď naznačuje, ale ja občas hovorím, že...
Ale akože, keď chcete...
V pondelky nebývam najbystrejší.
Pohode, keď poviem takto, ja som sa napríklad bavil aj s kolegami, ktorí sú, nemajú, nepovažujú tento problém momentálne za problém, že by mali sa riešiť nejaké ich veci. Sú ďaleko väčšie problémy v tejto krajine, ktoré sú oveľa, oveľa, oveľa väčšie. A ja som aj preto kandidujem, aby sme ďaleko, ďaleko väčšie problémy vyriešili.
Tomu rozumiem, takýto argument počúvam, na druhú stranu ono sa to dá vyriešiť zároveň. Nie je to tak, že by poslanci museli riešiť len jeden problém a tie ostatné.
Tých problémov je naozaj je to ďaleko naozaj viacej a ja hovorím, keď takýto problém bude, postavím sa k tomu.
Keď ste vlani kandidovali za primátora Popradu, mali ste podporu KDH, SAS a aj Progresívneho Slovenska. Ako všetkým týmto stranám ste sa normálne priznávali, vlastne, že mali ste ich v zátvorke za svojím menom vlastne aj na volebných lístkoch. Ako konzervatívec podporu Progresívneho Slovenska kandidoval v vašom kraji František Olha, ktorý sa stal primátorom Prešova. A on vravel, že mu mnohí spojenie s progresívcami vyčítali. Vám tiež? Mm-hmm. Prečo?
Neviem si vysvetliť. Ja som sa v kampani stretával s veľmi zvláštnymi vecami a až som bol prekvapený, že k čomu to až viedlo. Vyčítali mi, že sa budú riešiť v kostole manželstva. Takéto veci som sa stretával s tým v kampani a že tu chceme zaviesť presne to, čo sa šíri aj v médiách. A ja som tomu nerozumel celkom, lebo Progresívne Slovensko má takisto vo svojich radoch ľudí, ktorých ja poznám osobne, veď sú aj moji kolegovia a zastupiteľstva v mestskom Poprade a sú to veľmi kvalitní ľudia, šikovní, ktorí naozaj vo svojich odboroch sú tí najlepší, za ktorých považujem, či to je Martin Baloga alebo Darinka Lučiková, čiže ich tých ľudí naozaj osobne poznám a nepovažujem ich za nejakú hrozbu a za veci. Čiže je to na škodu, že sa takto spoločnosť stále staviame k tomu veciam, ktoré nás rozdeľujú a niektoré nás spájajú. Čiže ja som kandidoval s podporou viacerých strán a naozaj mi to bolo vyčítané na východnom Slovensku, tak bolo.
Súhlasíte s výrokom pána predsedu Majerského, že z dvojice Michal Šimečka a Boris Kolár je mu bližší predseda Sme rodina? Je to aj vaše nastavenie?
Nie je to moje nastavenie a myslím si, že aj pán predseda to vtedy vysvetlil. To bolo pred tou kauzou, ktorá sa stala. Dnes by to určite takto nepomenoval.
Pred kauzou Borisa Kolára?
Áno.
A o tom, čo bol Boris Kolár dovtedy, o tom nevedel?
Tak určite vedel.
O jeho minulosti, o iných kauzách?
Určite vedel, ale ja hovorím, že myslím si, že dnes by to určite povedal inak.
OK, čiže vy si myslíte, že spolupráca KDH s Progresívnym Slovenskom napriek tým rozdielnostiam, ktoré sa týkajú týchto kultúrno-etických otázok, je možná?
Ja si myslím, že po voľbách sa rozhodne, že kto tam bude a ako to bude. Ja si myslím, že vo veľa veciach máme spoločné veci a veľa vecí takisto samozrejme sa rozdeľujú, ale ja si myslím, že po voľbách sa treba rozprávať o všetkom a treba si nastaviť veci, lebo ja stále hovorím, že ak stále necháme len veci, ktoré nás rozdeľujú, plývať v našej krajine, nepomôžeme jej k tejto krajine nejako. Naozaj nejako.
Dobre, tak vám položím otázku, že čo vás s Progresívnym Slovenskom spája?
Myslím si, že zdravotnícky program. Uh-huh. V niektorých častiach určite, veď poznám tam aj Oskara Dužaka, ktorý je podľa mňa veľmi šikovný odborník na zdravotníctvo. A takisto aj niektoré ekonomické veci, takisto veci, ktoré sú prozápadná, proeurópska politika. V tom sme aj myslím, že v KDA jednoznačne za. Čiže tam je veľa vecí, ktoré sú spojené, ktoré vieme nájsť prieniky. A sú zase veci, ktoré so stranou KDA sa nevedia spojiť. Ale ja hovorím, na konci dňa sa uvidí, kto bude vlastne vôbec sa dostane. A potom sa uvidí, aká bude koaličná zmluva. Ja nesom, hovorím, člen predsedníctva, čiže o tom bude rozhodovať predsedníctvo strany.
Rozumiem. Na druhú stranu, teoreticky máte šancu byť poslancom 150. miesto na kandidátke. Je predsa len, že trošku výhodnejšie. Niektorí ľudia naozaj kružkujú odzadu a vy ste pomerne známou osobnosťou. Čiže nie je to tak, ako keby úplne nereálne, že by ste sa nemohli prekružkovať. Budete ako poslanec možno na to vplývať.
Ja nevidím reálne, akože poviem o seba, ja som nešiel kandidovať strany KDA, že som sa na 100% dostanem ako poslanec, ale chcem prispieť k tomu, aby sa KDA dostaralo do Národnej rady a chcem, keď sa tam dostanem, tak potom budem robiť veci, ktoré sú dôležité pre mňa.
Poslednú otázku k Progresívnemu Slovensku. KDH musel stiahnuť z kandidátky pána Roberta Dohala, ktorý pôvodne kandidoval na 60. mieste a on v súvislosti s programom PS napísal v súkromnej správe študentke ekológie, citujem, takéto zrutnosti, keď by niekto prednášal mojim účatám, tak mu osobne odrežem hlavu, presne tak, ako by to urobil ktorýkoľvek pravoverný muslim. Čiže toto vyjadrenie, ktoré hrozilo násilím, neilustruje nejakú ako keby nevraživú atmosféru medzi členmi, kandidátmi KDH voči Progresívnemu Slovensku, ktorá samozrejme nemusí ako keby nabrať túto extrémnu polohu, ako dokázal pán Dohal v tejto správe.
Pána Dohala nepoznám a jedna vec je, že hneď ak sa to stalo, tak KDH stiahlo z kandidátky, čo si myslím, že bolo veľmi správne riešenie. Takéto názory absolútne nepatria do slušnej politiky. My si to nemáme vyražať nikomu zabitím neslušným vecami, veď už vidíme, jak tá kampaň sa hroti, toto tu absolútne nepatrí do slušnej politiky a nie je taká nalada, že my sa tu teraz ideme zabíjať s progresívom. Ako som povedal, ja sám mám v progresívnom Slovensku kandidátov, ktorí sú slušní ľudia, ktorých považujem za veľký dobrých odborníkov a nebudem teraz tu hovoriť, že ty sú zlí, takisto poznám ľudí v strane SAS, demokratov, ktorí sú takisto slušní a mali by tam byť, len bohužiaľ na Slovensku to funguje tak, že sa musí dostať strana a nie ľudia.
V roku 2020 ste kandidovali za inú stranu, za stranu Za ľudí, tam ste boli členom predsedníctva, kandidátom z tej strany do parlamentu, aj keď poslancom ste sa nestali. Odišli ste po tom, čo sa predsednička Veronika Remišová, neskôršia predsednička, dostala do sporu s časťou vedenia okolo Márie Kolíkovej. Zaujíma, že v čom vidíte momentálne, že rozdiel medzi KDH a Za ľudí vtedy, že v čom je, možno, že tá kampaň, ktorú KDH vedie, lepšia ako vedlo Za ľudí vtedy?
Za ľudí vedlo i trošku inú kampaň. Naozaj nemalo, Za ľudí vtedy nemalo také štruktúry, ako napríklad KDH. To vidím napríklad na tých akciách našich, ktoré robí rodinu show KDH, že naozaj tie štruktúry sú veľmi silné v tých regiónoch. Chodí naozaj veľmi veľa ľudí na naše akcie, chodia veľmi veľa mladých rodín, čo je také pozbudzujúce, že naozaj, že veľmi veľa ľuďom závisí, záleží na tom, ako bude Slovensko vyzerať po 30. septembri. V strane Za ľudí sme naozaj stranu budovali od začiatku a dopadlo to, ako dopadlo. Ja som bol členom predsedníctva na prvom predsedníctve. Keď som počul, čo sa tam deje, som to hneď zabalil, lebo naozaj ja nemám v živote toľko času, aby som strácal čas s projektami, ktoré neprinášajú nič pre ľudí.
A to je vlastne tá otázka, lebo je to zaujímavé. Vtedy ste vstupovali do novej strany, ktorá lákala aj na to, že je vlastne že nová a mnohí tí ľudia na tej kandidátke sa vlastne vzájomne spoznávali. Teraz ste v jednej z najtradičnejších strán, kde tí ľudia sú roky, možno že desiatky rokov, niektorí poznajú sa. Čo je vlastne ten lepší stranický model po týchto dvoch skúsenostiach?
Si myslím, že je dôležité budovať strany, ktoré sú tu roky. Naozaj, tá strana, napríklad KDH má tým, že má nové predsedníctvo, je tam, funguje tam to, že tam naozaj nie je to strana jedného muža, že sa rozhoduje o veciach spoločne, majú silné štruktúry. Čiže ja si myslím, že tak by mala vyzerať strana. Nemalo by to byť, ako nechcem povedať teraz nejakú stranu, ktorú viem, ktorú chcem povedať, ktorá vznikne na nejakom sneme, kde je 15-20 ľudí a rozhoduje o tom, čo bude ďalej. Lebo tak
by nemalo... na mysli demokratov?
Nie, myslel som inú stranu.
OK, dobré.
Tá, ktorá vyhrala pred 3 rokmi voľby.
OK, dobre, rozumiem.
Takže toto nie je podľa mňa model, ako by mala vyzerať demokratická strana. Čiže v tomto KDA naozaj je stabilné, vie, čo je. Je bola tu od začiatku, naozaj pomáhala aj boji proti mečarizmu a iných veciach. Čiže takáto strana by mala byť v slovenskej politike. A nepáči sa mi ani tá narratív, že to sú nejakí to ľudia, ktorí spatria do stredoveku. Ja nepatrím do stredoveku, ani ľudia, ktorí svojou kandidujeme. Ja som človek, ktorý sa pozerá do budúcnosti na iné veci. A je to také na škodu, že aj nám, by som povedal, niekedy novinári škodia bez toho, že by vedeli, kto tam je, ako to robí, ako myšlenkové pochody, lebo nemôžeme sa všetci házať teraz, že to, čo sa stalo v minulosti, lebo sa zase prepiera minulosť, teraz nemyslím konkrétne pána predsedu, ale iné veci, ktoré z minulosti KDH malo, sa prepierajú. Tí ľudia tam už dneska nie sú. KDH vymenilo kompletné predsedníctvo a chce byť strana, ktorá naozaj nie je na jedno obdobie, ani nie je, vedie tu 30 rokov, aby bola do budúcnosti stranou pre ľudí.
Menovali ste teda tú stranu, ktorá vyhrala pred 3 rokmi voľby. Čo si myslíte o tom rozhodnutí Za ľudí nakoniec kandidovať v trojkoalícii s touto stranou?
Neviem sa k tomu vyjadriť. Ja si myslím, že to je nešťastné riešenie, ale ja strane Za ľudí som odišiel pred 3 rokmi, takže je to rozhodnutie, pani Remišová.
OK, ešte k týmto stranickým veciam. KDH pred voľbami vylúčuje spoluprácu so Smerom a zároveň niektorí analytici, komentátori, novinári hovoria, no uvidíme, že či to tak bude naozaj aj po voľbách, možno aj s pripomienkou toho, že v roku 2006 si predsedníctvo KDH spoluprácu so Smerom nakoniec odhlasovalo, aj keď Smer si vybral ako partnerov, ktorý HZDS a SNS. Neotočí teda KDH po voľbách?
Nemyslím si, že otočí, to hovorím na 100%, a ja za seba teraz poviem tak, že keby sa to stalo, ja automaticky, keby som poslancom v Národnej rade, tak určite nebudem podporovať túto vládu.
Prečo? V čom je pre vás Smer osobne nepriateľný?
Ja som zažil vlády Smeru na zdravotníctve, som 8 rokov, 9 rokov prezidentom, a to je eldorado, čo sa dialo v zdravotníctve, sa už nikdy nemôže vrátiť. Tu zomierajú a zomierali tisícky ľudí, ktorí tu nemali zomrieť kvôli zbytočným veciam, ktoré sa jednoducho v zdravotníctve diali. Tie peniaze, ktoré mali ísť do zdravotníctva, nešli, išli na rozkradanie. To sa naozaj bralo bagrom, tak sa to hovorilo v zdravotníctve. A ja jednoducho nechcem, aby sa toto politika nenávisti vrátila, to je v zdravotníctve, a plus nechcem, aby sa vrátila politika nenávisti. Ak vyhrá Smer, tu bude 3 roky odplata a vendeta ľuďom, ktorí vystupovali verejne proti strane Smer, čiže všetci si musíme domiť, či chceme mať pokoj a chceme, aby vláda pracovala. Ja napríklad s veľmi veľa ľuďmi sa bavím. Mi sa napríklad páči, ako funguje táto vláda. Nevieme o nich skoro nič. vidíme, som tam komunikáciu, ja tak si predstavujem, že tak má vyzerať politika. My nemusíme vedieť o tom, kto je premiér, kto je minister, jedno s druhým. Ak to funguje, ak to robia pre ľudí, máme mať samozrejme, že kontrola, veď na to sú novinári, na to sú policajti, ktorí majú kontrolovať veci, keby sa tam niečo dialo, ale my nepotrebujeme robiť z politikov hviezdy a celebrity, ako to na Slovensku je. Západná krajina, niektorí ľudia nevedia, kto je minister zdravotníctva, minister školstva, ale funguje to tam.
Tá charakteristika, ktorú ste povedali o Smere v súvislosti s tým, ako vyzerala situácia v zdravotníctve za jeho vlád, platí aj pre politikov strany Hlas, ktorí vtedy boli v Smere a angažovali sa v týchto zdravotníckach tém? Určite. Ja si narážam na pána Rašiho.
Tak on vie, takisto bol minister zdravotníctva, čiže vie, čo sa tam takisto dialo. Myslím si, že strana Hlas chce zmeniť, ale má vo svojich štruktúrach ľudí, ktorí naozaj boli pri tom, čo sa tam dialo, ani sa vtedy neurobilo. Je obrovská škoda, že v tej dobe, kde bola naozaj doba, že sa nám ekonomicky darilo, naozaj sa nám ekonomicky darilo proti tomu, čo sa teraz deje, sa nám darilo, sme nevyužili ten potenciál. Veď vidíte, ja mne vadí, také otvorenie poviem, že mi vadí to, že sa stále riešia migranti, riešia sa medvede, rieši sa komunita, ktorá naozaj potrebuje, ktorá naozaj nerobí problém našej krajine nejaký, ale nerieši sa to podstatné a strana, ktorá momentálne najsilnejšia prieskumu, o tom vôbec nehovorí. Lebo prečo by o tom hovorila, keď 12 rokov tu bola a mohla to zmeniť a neurobila to? Prečo sa nehovorí o zdravotníctve? Mne to napríklad chýba, že sa nehovorí o zdravotníctve. Ja napríklad som šiel do toho s tým, aby sa o tom zdravotníctve hovorilo a my nemáme vôbec žiadny priestor hovoriť o zdravotníctve. Ale že nejaký.
Ja vám ho dodávam teraz. V čom je ten rozdielový prínos, ktorý môže mať KDH pre oblasť zdravotníctva, ak by sa dostal do koalície? Lebo ako ste povedali, že podobný zdravotnícky program má teoreticky aj PS, predpokladám, že niektoré paralely by sa našli ešte s ďalšími stredopravými stranami. Čiže v čom je ten prínos jedinečný KDH pre zdravotníctvo?
Myslím si, že v odborníkovi, ktorý už má skúsenosti reálne s ministerstvom zdravotníctva, a to je pán Stachura, to otvorene poviem, že je to naozaj kvalitný odborník, aj vďaka nemu som sa rozhodol, že kandidát pôjdem. Je to človek, ktorý má reálnu skúsenosť s úradníctvom, lebo veľa ľudí si myslí, že stať sa ministrom zdravotníctva, ako to dneska niektorí vyhlasujú, že ja môžem byť. Nevedia si reálne predstaviť, aký to je monštrum, to kolus, ktoré tam musíte pod sebou ovládať a riešiť. Čiže on tam bol tam v tej najťažšej kríze, akú slovenské zdravotníctvo malo. Bol tam počas covidu, kde naozaj riešili presuny medzi Slovenskom a Európom pacientov, kde sme sa bili o dva miesta voľné, aby sme mohli ďalších pacientov zachrániť na Arach a presúvali sa pacienti do Nemecka alebo do Polska alebo niekde inde. A bol pri tom, vie, ako to funguje, vie, aké sú nastavené procesy a má naozaj veľmi dobrú víziu. Čiže myslím si, že keď KDH dostane zdravotníctvo, prestane sa s nezmyselnými nákupmi, ale začne sa naozaj s poctivou reformou na základe dát, lebo my dneska si všetci len myslíme, že to takto je. Veľa vecí sa len rozpráva, že by sme to tak mali robiť. Ale my nemáme reálne dáta v ničom. Akože to je najväčšie nešťastie, že my nemáme zdatované zdravotníctvo nijak. My nemáme cestu pacienta, odkiaľ, kade má ísť, koľko času trávi tam a tam. Tie veci nie sú. A jednoducho toto KDH vie priniesť do zdravotníctva. A myslím si, že keď KDH sa dostane do vlády, keď dostane zdravotníctvo, posunie ho. Ja nehovorím, že zajtra, lebo toto, čo sa teraz dialo za posledné roky, toto sa nedá vyriešiť za jeden rok, ani za jedno obdobie. Ale dajú sa nastaviť procesy tak, aby naozaj ďalšia vláda, ktorá bude pokračovať, bude riešiť.
Čo je najväčší problém súčasný v zdravotníctve? Okrem toho, že nemáte dáta.
Nemáme dáta, nedostatok tu personálu jednoznačne, sestry, zdravotnícky záchranári a jednoducho nemocnice. To je taká premárnená príležitosť, ktorá sa stala, že...
Myslíte teraz plán obnovy?
Aj plán obnovy. To sme kritizovali aj za pána Legvarského, aj za keď bol pán minister zdravotníctva, poverený pán premiér Heger. Veľa vecí sa mu rozprávali, že to nefunguje, nemôže fungovať. Nakoniec sme mali pravdu, že sa z toho neurobilo, že nič. Či to boli rasochy, či to bolo aj peniaze, ktoré išli do záchrannej zdravotnej služby. Jednoducho, nie je nekedy na škodu, že sa tu nerieši to, že aký to bude mať prínos pre pacienta, ale rieši sa, že kto s tým prišiel.
OK, rozumiem. No, napríklad stále momentálne pri tých nemocniciach je to tak, že v nejakom behu je stratifikácia nemocníc. Ak sa nemýlim, tak pán Stachura toto hovorí, že KDH by to ešte chcelo nejakým spôsobom prehodnotiť.
Niektoré veci určite áno.
Je to vôbec možné? Lebo ak sa nemýlim, tak podľa toho zákona musí byť od 1. januára platná vyhláška. Čiže ak by ste chceli ešte prehodnocovať, tak je možné, že ako keby nestihnete prijatie vyhlášky, ktorá je naviazaná na ten zákon. Čiže to otázka je, či vôbec ešte dá sa niečo prehodnocovať.
Ja si myslím, že niektoré, hlavne tá, myslím, že tá mestská nemocnica je takýto problém, taký úzol, ktorého je to naozaj mestská nemocnica, kde naozaj mesto dáva do toho svoje peniaze a všetko. Nie je to štátna nemocnica a je to spádová nemocnica pre veľkú oblasť a tam má zrušiť sa porodnica. A myslím, že ešte jedno oddelenie. Čiže ak sa do toho dá vstúpiť, a teraz legislatívny proces, neviem, že, lebo keď vznikne vláda, to bude nejaké obdobie trvať, tak sa to možno ani nestihne. Ale ak sa niektoré veci dajú ešte zmeniť, upraviť, nehovorím, že to musí byť celá reforma, ale niektoré časti, tak sa to určite bude dať urobiť kvôli tomu, že bude to mať prínos pre pacientov v tom regióne. My naozaj niektoré veci, ja súhlasím s stratifikáciou, nemusím to otvorene teda povedať, lebo jednoducho, keď sa nebude robiť, tak my naozaj to naše zdravotníctvo skolabuje. A to, keď sa niekto hovorí, že nekolabuje, tak treba sa aj vyskúšať. A myslím, že to každý deň zažívame. Ja preto aj stále hovorím, že som prekvapený, že my tu neriešime to, že ľudia čakajú 2 hodiny u doktora, alebo neriešime to, že niekto čaká sa cečko
poru. Ja súhlasím, že je to ďaleko väčší problém ako medvede.
Áno.
A na druhú stranu, stále je to tak, že napríklad, že ten nedostatok personálu, tak sú ľudia, dokonca pán premiér Odor hovorí, že pred 13 rokmi hovorili na konferenciách, že za 10 rokov sa nám stane to, že polovica všeobecných lekárov, ale myslím, že polovica pediatrov bude v dôchodkovom veku a teraz sú všetci prekvapení, že sú tí lekári v dôchodkovom veku. Čo je podľa vás, že najzásadnejšie pre to riešenie nedostatku personálu a teraz myslím aj v primárnej sfére a možno potom aj v nemocniciach, ale tá primárna sféra sa ukazuje, že to je naozaj, že momentálne horí.
No ja si akože osobne myslím, že mali byť preniesiť väčšie kompetencie z ministerstva zdravotníctva na vúcky. Vúcky mali rozhodovať, že ktorá ambulancia bude zazvolnená, ktorá nie. Lebo dneska napríklad problém ten, že niektorí lekári majú, a to nehovorím, že všetci, ale niektorí lekári majú ambulancie, majú dôchodkový vek, ale tú ambulanciu nechcú akože pustiť, ale ju chcú akože predať. Mm. Mladý lekár napríklad dneska nemá 50-60 tisíc eur, že by si zobral a preto do toho nejde. Tak raz ide do toho rezidenčného programu a trvá to niekedy dlhšie. Mm-hmm. Preto si myslím, že keby to mala vúcka pod sebou, že by ona by rozhodla, že vy tu chcete mať, tak poisťovňa vás zazmluvní a pacient sa sám rozhodne, či bude chodiť ku tomu staršiemu lekárovi alebo pôjde k druhému. Viete, aj to sa dá napríklad na porovnanie u zubárov, to sa dá urobiť, lebo keď zubár nemá zazmluvnenú ambulanciu, tak sa stane s ňou súkromná ambulancia, musí sa platiť. A to nechceme, aby naozaj, že teraz sa stalo z toho istého biznis, ako myslím, zubárska ambulancia, ako z internistické alebo detskej, ale to, aby vúcka mala kompetenciu na to, že rozhodne, že tu áno, tu nie, a nie, že sa bude rozhodovať o tom, že poisťovňa vás zazmluvní alebo nezazmluvní. Vúcka povie, áno, tu potrebujem mať ambulanciu. A takto môžeme priniesť mladých lekárov, lebo ja si myslím, že tých mladých chcú ísť pracovať do tých detských ambulancií. Všetko je to komplikovaný proces, založí si dneska ambulanciu, lebo naozaj, buď to musíte kúpiť, alebo je problém so zmluvným.
Čo hovoríte na to, ako napríklad k tomu pristupuje Banskobystrický kraj, ktorý investuje do toho, ale tiež im to nejde akože super rýchlo, že venujú tomu veľkú energiu a myslím, že otvorili teraz že 7 ambulanciu.
Ale to je tak vám poviem, že to je úžasné číslo, keď otvoríte 7 ambulancií a ja si myslím, že ona bude otvárať ďalšie.
Ani to nespochybňujem, aj viem, že koľko roboty ich to muselo stať, aj koľko peniazí ich to muselo stať, ale možno chýba nám viac.
Áno, jasné, že ale hovorím, že to, čo sa chce praveli, že 12 rokov dozadu sme vedeli, že to sa to stane, nič sa neurobilo. Tí, čo to dneska ani nechcú o tom rozprávať, tak hovoria o iných témach. Ale dobre, ja tiež hovorím, že už nemôžeme sa vrácať do minulosti, lebo už dneska to nevrátime naspäť. My sa musíme postaviť tie veci tak, ako je. Čiže ja hovorím, kto povie, že vie zdravotníctvo vyriešiť chybnutím prútika, tak klame. Jednoducho toto bude beh na dlhé trate a bude to bolieť. Bude to bolieť všetkých a zdravotníkov jedno s druhým, ale jednoducho musíme to spraviť preto, aby na konci dňa ten pacient mal kde skončiť, mal byť ošetrený, prišla mu záchranka, všetky tie veci. A to si myslím, že spravíme len poctivou robotu a poctivými datami, ktoré sú.
Sú ľudia, ktorí možno by povedali, že zdravotníctvo by extrémne pomohlo, keby sa podarí vyhnať pentu z podnikania v zdravotníctve. V minulosti niektoré strany chceli zakázať aspoň krížové vlastníctvo v zdravotníctve, čo by vlastne postihlo pentu. Čo vy si myslíte o podnikaní penty v zdravotníctve?
Mám na Pentu svoj názor, ale nemyslím si, že v dnešnej situácii je reálne, aby Penta zo zdravotníctva odišla. Bolo by to naozaj veľmi dlhý proces a jednoducho my teraz musíme riešiť to, že štát musí stavať nemocnice a štát riešiť veci. Jednoducho vidíme teraz, že Penta postavila 2 nemocnice, štát nepostavila ani jednu. Aj keď tu niekto hovorí o ministerstve vnútra, to je malá nemocnica oproti ostatným, ale štát jednoducho za tie roky nepostavil ani jednu nemocnicu veľkú. Čiže my naozaj musíme sa zaujímať sami o seba. Je tu Penta, jednoducho treba s nimi spolupracovať, jednoducho nedá sa ich dneska vyhnať, že im teraz zoberete budovy, zoberete im veci. Jednoducho je to dlhý proces. Jednoducho treba s nimi spolupracovať, ale treba si nastaviť pravidlá. Lebo ja si myslím, že Penta do veľa vecí vplýva cez ľudí, ktorí sú na ministerstvách. Čiže toto tu by nemalo byť. Penta má, keď je tu v zdravotníctve, má zazmluvnené veci, ale nemá niektoré zmluvy lepšie ako poviem všeobecná zdravotná.
Otázka k tomu vplyvu zdravotníctva je v komunálnych voľbách KDH podporilo kampaň Rudolfa Kuseho na bratislavského primátora a neskôr vysvetlilo, že peniaze išlo asi 100 tisíc eur. Získal ako požičku od ex-ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, ktorý v zdravotníctve podniká, je spojený so skupinou AB a AGEL, zastupoval aj záujmy Ivana Kmotrika. Vy ste sa pýtali hnutí na to, že či nemôže mať on po voľbách záujem ovplyvňovať dianie v zdravotníctve?
Pýtal som sa na to, nebudem mať žiadny vplyv. Pán Stachura, aj ľudia, ktorí sú s nami na, akože je odborný garant, s takýmito ľuďmi sa ani stretáva, ani komunikuje, ani nerieši, čiže poviem otvorene, že nie.
Otázka, pán Uhliarik bol ministrom zdravotníctva za KDH. Akým bol ministrom?
Myslím si, že nič svetoborné neurobil. Poznám všetkých ministrov za posledné roky, lebo sa menia každý rok. A boli dva ministri, ktorí niečo naozaj chceli urobiť a medzi nich pán Uhliarik nepatrí.
A ktorí to boli teda?
Bola to pani doktorka, teraz si nespomínam meno. Bola posledná ministerka za Pellegriniho vlády.
Kalovská.
Pani Kalovská. No,
teraz ja som zostal chvíľku. Áno, no, pani Kalovská.
A myslím si, že aj terajší myslím si, že aj pán minister Krajčí bol v svojich častiach veľmi dobrý, lebo naozaj niektoré veci naozaj dobre naštartoval. Samozrejme, že nevšetko vyšlo. A myslím si, že aj terajší minister zdravotníctva robí dobrú robotu. Má veci trezvý pohľad a nastavuje veci tak, ako by mali fungovať. Takže našlo sa ľudí, len hovorím, že všetci sa tu vydržia jeden rok a naozaj potom príde ďalší a zase sa menia veci. Ja som už asi 9 krát vysvetloval ministrom, čo treba urobiť na záchranné zdravotné služby a opakujem sa ako papagaj a keď už si to pochopia, tak odchádzajú.
Čo je vašou osobnou ambíciou, ak by ste vo voľbách uspeli?
Mojou osobnou ambíciou je to, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov. Ja vidím to denne v praxi.
Tomu rozumiem a to rešpektujem. Teraz som, z ktorej pozície sa vám to bude najlepšie dariť?
Myslím si, že ako poslanec. Viete meniť zákony, ktoré sú naozaj pre nás kľúčové a môžete veci aj v zdravotníckom výbore urobiť tak, lebo aj keď by som bol poslancom, tak by som tam chcel byť, aby sme nastavovali zákony tak, aby naozaj zlepšovali ten proces v zdravotníctve a nezhoršovali ho a neveľa vecí by sme takto vedeli uľahčiť. Ja naozaj klopaním na ministerstvo na dvere za tých 8 rokov som zistil, že to nikam nevedie. Jednoducho, keď niečo poslanci chcú, tak jednoducho urobia a doprosovanie nás už, mňa osobne už prestalo baviť.
Vraví prezident Komory záchranárov a kandidát na poslanca s číslom 150 na kandidátke KDH, pán František Majerský. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.